VOA.
Dargaggoo Abtaamuu Abbaa Fuugii jedhama. Injiinarii Baayoomeedikaalii Yuunivarsiitii Jimmaa fi dhaabbata qorannoo qo'annoo ofiisaa hundeessee kan Simbora Afrikaa Healthcare jedhamuufis hojii gaggeessaadha. Torban darbe keessa dhaabbata Afrikaa Youth Award yookiin badhaasa dargaggoota Afrikaa jedhamuun beekamurraa hojiiwwan kalaqaa wareera COVID-19 ittisuu danda'u gumaachuu fi hojiiwwan biroo hojjetaniin badhaafamtoota ta'an 11 kan biroo wajjin badhaafamaa ta'uusaa mirkaneeffatee jira. Naakoor Malkaatuu bilbilaan Jimmaarraa dubbisee gabaasa kana nu erge.
Dargaggoo Abtaamuu Abbaa Fuugii jedhama. Dargaggoon umriin isaa 30 kun digirii isaa jalqabaa gosa barnootaa Baayoomeedikaal Injiinariing jedhamuun Yuunivarsiitii Jimmaatti barate. Achuma Hospitaala Rifaraala Yuunivarsiitii Jimmaattis injiineruma baayoomeedikaalaa yookaan kutaa meeshaalee wal'aansa fayyaa ta'uudhaan tajaajilaa ture. Barnoota digirii 2ffaa isaa immoo bulchiinsa biizinasii yookaan biizinas adminstireeshiniitiin xumuruu isaa hima. Yeroo ammaa kanallee ogeessa meeshaalee wal'aansa fayyaa Hospitaala Rifaraala Yuunivarsiitii Jimmaa ta'uun hojjetaa jira. Isa malee dhaabbata qorannoof qo'annoo Simboona Afrikaa Healthcare jedhamu ofuma hundeesse keessattis itti gaafatamaadha. Dhaabbatni kun magaalaa Finfinnee Jimmaa keessaa waajjira qabaachuu dubbateera. Abtaamuun dargaggoon kun torban darbe keessaa dhaabbata badhaasaa dargaggoota Afrikaa Afrikaa Youth Awards jedhamuun akka injifate ibsamee jira. Badhaasa kanaaf dargaggootni Afrikaa kaadhimaman 129 yommuu ta'an biyyoota Afrikaa 32 irraa hirmaachuu isaanii dhaabbatichi gamammoo saajii isaatiin ibsee jira. Abtaamuu Abbaa Fuugii dabalatee dargaggootni 15 ta'an akka badhaasa kana injifatanis ifoomsamee jira. Abtaamuun maalummaa badhaasichaa ilaalchisee akkas jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Moggaasu badhaasichaa badhaasa dargaggoota Afrikaa jedhama. Dargaggoota Afrikaa dameewwan garaa garaatiin maqaa gaarii horatan akkasumas dhiibbaa uuman wagga waggaan filachuun dhaabbata badhaasuu fi onnachiisudha. Gaanaa magaalaa Akiraattis gaggeeffama. Biyyoota Afrikaa irraa dargaggoota biyyoota hedduutu hirmaata. Dhaabbatichi muuxannoo dargaggoota injifatanii ammoo namoota kanneen birootiif qooda. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2020 bara darbe jechuudha Itoophiyaa bakka bu'uudhaan injifataa badhaasa dargaggoota Afrikaa ta'eera jechuudha. Dargaggootni dorgommii kana irratti hirmaachuudhaaf hawaasa keessa jiraataniif biyya isaaniif yookaan ardii Afrikaadhaaf hojii mul'atuuf gaarii ta'e hojjechuun murteessaadha jedha. Dargaggoo Abtaamuu kanaan durallee biyyoota kanneen biroo keessatti hojii kalaqaatiin dorgomee akka injifatee ture ibsee jira. Jalqaba bara 2014 Ameerikaatti Global Health Care Design Competition jechuunis dorgommii wixinee meeshaalee yaala fayyaa addunyaalessaa irratti Itoophiyaa irraa Yuunivarsiitiin Jimmaa kanaan bakka bu'ame, Afrikaa irraa immoo Yuunivarsiitii Malaawwiitu hirmaatee ture. Yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa keessa jiran 1ffaa fi 2ffaa yommuu ba'an anaa fi hiriyoonni koo 3 ta'an ammoo sadarkaa 3ffaa argannee xumurree jirra. Dorgommiin 2ffaa ammoo akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2015 yommuu ta'u biyyootni Afrikaa 50 fi dorgomtootni 5,000 kan irratti hirmaatanii kalaqa haaraatu barbaadama ture. Itoophiyaa bakka bu'ee dorgomeen ture. Morokootti baankiin Afrikaa dargaggoota yaada kalaqa addaa qaban 10 dolaara Ameerikaa miiliyoona 1 qopheessee ture. Dargaggootni 6 dura filataman dargaggoota 4 yaada haaraa Afrikaatiif burqisiisan keessaa tokko jedhamee badhaasa kanarrattis hirmaadheen ture jedha Abtaamuun. Dorgommii badhaasa dargaggoota Afrikaa irrattis damee ittiin injifate yeroo ibsu akkas jedhee jira Abtaamuun.
ተያይዞ ደግሞ የሰራነው አንድ የፈጠራ ስራ ነበረና አሁን ግልጋሎት ላይ ውሏል።
ወይረረ ኮቪድ 19 ወልቀበቴ ከለቀቶ ኮጀኔ ቱሬ እንስ ሆጅር ኦሌጅራ ከለቅኒኩን ማሽኒ ቃንቄ አልትራቫዮለንት ፈየተሙዳ ማሽኒን ኩን ልቡ ቀበየን ትጥቆ ኢጃን ሙለኔ ኢቤ ነመት ፍዱ ደንዳን ከሙ ደቂቃ ሸንቄ ሰቲ ሚሻሌ ኩታሊፍ ወንቶታ እቲን ወሊን ፈየደም ንራ akka dhabamsiifaman teeknoolojii deeggaruudha. Yuunivarsiitii Jimmaa fi hospitaala qulqulluu Paawuloos keessattis faayidaarra oolaa jira. Hoteelota dhuunfaa Finfinnee fi Jimmaatti akkasumas biiroo fayyaa naannoo kibbaatiin hojiirra oolee jira. ጉማቸ ከለቃታስ ፈሚካናላ ሜሻሌ ዳይመንት ፈየደ መንከለቁን ከኛ ሆጂ ወሁጀን ከነን ብሮጫላ አከም በላሰ ከናርገዱ ጎዴ ረጀዴ ያዳ ጀዴ ጅራፍታሙን ደርገጎ አፍታሙ ሆጂ አበተ ቆረኖፍ ቆኖ ተጃጀለ ሜሻሌው አንሰፈያ ሲምቦና አፍሪካ ጀረም ከይሰደሰጀቱ የሮይ ሶከስ ጀራ
በዋናነት የጤና የህክምና ቃዎችን ዲዛይን በማድረግ
አድድሩማ ዳን ሜሻሌውን አንሰፈያ ቢፋራቲን ዊጥኑዳን ፎይሱፊ ሃራው ጀቹን ቢሪን ጊሰት ሃላይነ መለይፈተኒ አከታያ ጀለፈያ ኦል ከለቁን ተጃጅለረ ኦል ቻጀራ የሮአማስ ሜሻሌውን አንሰፈያ ለማ ከለቅኔ ጥሙሬ ጅራ ባይናን ኦምሽኔ ኤሱድ አፊስ ኮፒ ትጅራ ጀዴ ጅራፍታሙን ደርገጎትን ያፉር አቢቲን የሮድ አበተ ከነኪ ሰትጀተን ከነን አበታይን ታኒሳ ከጅረንዱበት አፍታሙን ደርገጎተ ከነን ብሮፍ ጥራሁጂው ሙሳስ ትደበሌዱበት ይጅራፍታሙን ደርገጎተ ከነን ብሮፊስ እርጋ እንደበርሱን ቀባጀል አፍታሙን ሙጠኖ ቪሳፊ ሪዮ ተሳራጀል ቀቡነ ከጅራ
ምን ጓደኞቹ ይመጥነበት መንገድ ለምን ተራቸው የህክምና ቀውጭ አስቸጋሪ ነው።
ዳንዲና ናፍሪዮት ኒኮ ይረዱፍኔ ሜሻሌውን አንሰፈያ ሁጀቹል አፍረክሳቱሬ ሰበብ ንሳብየ ከነጌ ሰቲ ማሽኒ አከሲው ሁጀቹ ሚቲ ያዶኑኒ ዩልፋታቱሬ ገሩ ኑቲጎቹ ደንዴኛ ጀንያኔ ነሞተ ቢየኬሳፋላ ኦጉማ ቤኩም ሸቀበን ወሊን ሀሪሮ ጭማ ኡምኔ ነሞተ ኡንፋፍ ዳብሌ ወሊኒስ ወልትስክኔ ሁጀቹ ጀልቀምኔ ሁጂ ከነምልኬሱ ኩተኑ ጭማ ቀምነቱሬ ከናፉ ደርገጎታ ፈርጋን ናም ኩፉን ሄዱ ጅራቹ ደንዳ ኦፊኬ ሰነራ ኦገንቱ ተዩ ካንሰር ነቡልቺንሳ ዩካን ሞዋን በርባደን አርገቹ ደውራ ከውደንዳ ረኮኑመም እንዲ ጉዳን ኦፍኪኒኔ ኒደንዴኛ ኒጎነ ጀኔ ዮረቱ ጀኔ ቦቀበይ ሰታና ጀዴ ጅራፍታሙን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቡራ